Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Росина Димеска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив објавуваме. Македонија и Србија смирија топката. Шефовите на дипломатиите Никола Димитров и Ивица Дачич воздржани за разузнавачката афера. Ке работат на блиска соработка. Речиси два месеца поминаа од донесувањето на владиниот план за реформи во првите три месеци. Краткорочниот план за сега делумно спроведен. Сините американски држави решаваат за снабдување на Украина со оружје. Почнуваме со прегледот агенцијски вести. Кабинетот на претседателот на Република Македонија го поздравува интересот на јавното обвинителство и смета дека тоа е вистинскиот начин да се утврдат фактите и вистината, затоа што денуваво јавноста се присутни лажни вести и лажни информации. Реагира од кабинетот на шефот на државата Ѓорѓи Иванов. Ова реакција следува откако обвинителката Вилма Русковска, која ја води истрагата за инцидентот на 27 април во собранието, за дел медиуми рече дека обвинителството за организиран криминал и корупција не ја исклучува можност да се испитува вмешаноста на претседателот Иванов, советникот за безбедност во неговиот кабинет Синиша Алексовски и на српскиот разузнавач Горан Живаљевич во крвавите настани во парламентот. Со нетрпение очекуваме одговор од обвинителството за улогата на господинот Живаљевич во настаните во собранието. Јавноста треба да знае кој го пратил, што превземал, со кого бил и дали имал одобрение од надлежен државен орган. Се навидува во соопштението од кабинетот на претседателот. Основниот суд во Скопје го прогласи за виновен ЕА, кој има македонско и турско државјанство, за навреди на сметка на претседателот на Турција Реджеп Тајп Ердоган, јави турската агенција Анадолија. Во одлуката, како што пишува агенцијата, се наведува дека обвинетиот во ноември 2016 година преку својот профил на социјална мрежа објавил иронични изјави и упатил навреди кон лидерот на една странска земја и дека поради тоа е осуден на парична казна од 24.600 денари. Висок функционер од Афганистанското министерство за здравство соопшти дека најмалку 20 луѓе се убиени во нападот на шиитска џамија во главниот град Кабул, за кој одговорно се смета екстремистичката група Исламска држава. Шефот на болницата во Кабул, Мухамед Салим Расули, рече дека 50 други, меѓу кои деца, се повредени во денешниот напад. Полицијата соопшти дека двајца бомбаши самоубици се разнеле на влезот на џамијата, додека двајца други упаднале во зградата. Нападот се случил за време на петочната молитва на верниците, а меѓу загинатите има и двајца полицајци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Отворен и позитивен разговор за причините за овие неколку турбулентни дена во билатералните односи. Со овие зборови македонскиот министр за надворешни работи Никола Димитров го опише разговорот со неговиот српски колега Ивица Дачич попладнево во Ниш. Сознанијата на нашите безбедносни служби не се однесуваат на владата како влада, туку на безбедносниот сектор со учество на странскиот фактор, појасни Дачич, известува Пелагија Стојанчова.
Неодговорени останаа прашањата кој, кога и зошто шпионирал и посредбата меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и на Србија Никола Димитров и Ивица Дачич во Ниш. Тие се согласиле дека темата е деликатна, дека тоа треба да се разреши, но разузнавањето му го оставаат на тој сектор, а тие во рамките на дипломатијата ќе работат за подобрување и продлабочување на односите. Министерот Димитров вели дека разузнавањето е деликатна работа и, како што вели, со таа тема треба да се биде внимателен и да не се шпекулира. Оти така може да се направи по голема беля.
Две поенти би сакал да направам. Прво, допрва треба да се види и да се работи на разјаснување на тие информации. И второ, се радувам што тие информации, доколку излезе дека се такви, какви што се, доколку се точни, се радувам што не ја инволвираат македонската влада.
На состанокот Дачич му ги пренал сознанијата кои ги имале за разузнавачките действија против земјата во целина и против амбасадата на земјата во Скопје. Па затоа и го повлекле дипломатскиот персонал од Македонија. Српскиот министер вели дека не сакале нивната земја да биде колатерална штета на глобални политички игри. Не сакале Србија да биде вовлечена во немири и дестабилизација на Македонија. Па затоа се решиле на таков чекор.
Јас сам указао мом колеги на сознања наших безбедносних служби. Оне се не односе, и то е Никола рекао, оне се не односе на владу као владу.
Јас му укажав на мојот колега на сознанијата на нашите безбедносни служби. Тие не се однесуваат на влада како влада, туку на безбедносниот сектор. Секако во сето тоа соучаства на странскиот фактор.
Дачич вели дека не разговарале за позиционирањето на Македонија за гласањето во УНЕСКО за Косово, оти сега таа тема, како што рече, не е активна. Повторно нагласи дека причина за нивниот потек со амбасадорите не било тоа прашање. Димитров пак нагласи дека сега е премногу рано да се изјасна за позиционирањето за УНЕСКО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Помина, речи се, 2 месеца од донесувањето на владиниот план за реформи, именуван 369. Предвидените реформи за чија реализација останува уште околу 1 месец се делумно реализирани. Упатините оценуваат дека за толку краток период не се можни сериозни реформи, дека се уште нема потешки реформи за владење на правото, а како пример за оствареното се послучува зголемување на транспарентноста на владата. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Делумно е спроведен краткорочниот план, односно првиот сет мерки од владиниот план 369 соочинет од препораките на институциите од Европската унија и политичкиот договор одржено. Е заклучокот кој може да се изведе од она што досега е објавено во јавноста. Избори, судски реформи, собрание, граѓанско општество, Охридски договор, соработка со претседателот и миграција се области во кои владата вети промени и делување. Симонида Катарска од Институтот за европски политики вели дека е многу тешко системски реформи во 3 месеци се направат, особено ако ги знаеме предизвиците.
Еден ризик дека со вакви пристап се подценува тешкотијата на реформите, односно комплексноста на прашањата со кои што се соочуваме. Некои помали интервенции во голема мера и козметички, како што е продолжувањето на рокот кој што го спомена по страната на владините седници, граѓанскиот буџет кој што го изработи Министерството за финансии, се чекори во однос на транспарентност, како што спомена. Во тој сегмент имаме делумно остварени мерки. По тешки реформи за владење на правото се уште немаме.
Според планот, владата се уврзла да даде целосна подршка за враќањето на демократскиот амбиет во земјава во делот на работата на собранието, односно да помогне во враќањето на суштинската надзорна улога на Комисијата за надзор на работата на УБК и Агенцијата за разузнавање, како и на Комисијата за надзор на спроведување на последната истражна мерка за следење на комуникациите. Но во изминативе 2 месеци била одржана само една седница на Комисијата за надзор на УБК, на која според интернет страницата на собранието требало да се разгледува предлог деловник за работа на комисија. Кацарска вели дека прашањето на парламентарниот надзор и надзор на употребата на пимерките е се уште една болест која што си ја носиме многу долго време и беше нереално да очекуваме клучни реформи во овој сегмент.
Иако претставот на собранието вети и покажа дека ќе зајакне улогата на истото, дека ќе го отвори за дискусии, во оваа насока се уште не сме виделе конкретни чекори. Веројатно фокусот на парламентарците во овој период беше разрешувањето на јавниот обвинител. Не видовме се уште поголем резултат од зајакнатата парламентарна контрола хоризонтално во сите области како што беше ветена, а вклучително и во однос на надзорот на ОБК.
Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи неодамна брифираше дека дел од 11 краткорочни реформи ќе ги спроведе Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупција, а дел владата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Враќањето на ефтината струја преку ден и укинувањето на радиодифузната такса се добре дојдени, велат граѓаните, но посочуваат и дека потребни се други мерки, за да се подобри социјално-економскиот живот во државата. Оценките се дека ова се мерки кои ќе се одразат врз буџетот на посиромашните граѓани, а дека нема да направат голема разлика кај средната класа. Прилог на Миријана Спасовска-Мандичевска.
Новите мерки на владата со кои се укинува радиодифузната такса и се враќа ефтината тарифа на струјата се добредојдени особено за посиромашните луѓе, како социјалните семејства, пензионерите, невработените, стечајните работници, коментираат македонските граѓани. Во услови на економски нестабилна ситуација, секој намалување на трошоците е добредојдено, велат тие, но има и многумина кои дополнуваат дека се потребни други мерки во насока на подобрување на социјално-економскиот живот во државата.
Па сепак олеснување денес пензионерите се многу дома. Нели, многу луѓе не работат, таман во тоа време ќе искористат да си сготваат. Олеснување е секој случај.
Како ни е? Стандардот олеснување. Радио дифузнот ми е, затоа што плакам и за доле за фирмата и плакам и дома. Можда тоа е на две места, кога ги собереш се скоро 4.500.
Многу повеќе треба да се направи за нешто да има ефект. Ова е нешто минимално, ќе видам се. Кај посиромашните може ќе се осети се, што крпат крај со крај, што се вика, кај средната класа не може да се осети.
Според европската класификација во Македонија, најголем дел од буџетот едно просечно семејство го троши за основни човекови потреби, храна, пијалоци, облека и трошоци за одржување на домакинството, во што спаѓаат и сметките за електрична енергија и за радиодифузна такса. Околу 70% се трошат за основни потреби, а за здравствени услуги и рекреации трошиме многу помалку во споредба со западните економии, вели професорот Борче Тренковски од Економскиот факултет во Скопје.
Ако гледаме од оваа гледна точка, ако се намалат трошоците поврзани со овие основни животни потреби на човекот, трошоците поврзани на домаќинството, кај што се и радиодифузната такса, кај што е и намалување на воведување на ефтината струја, се разбира дека за посиромашните слоеви на населението би имало некој социјален ефект, односно се овозможи поголем расположлив доход да употребат на некоја друга намена.
Тој истакнува дека најавите за реформи во насока на зголемена социјална држава треба да бидат надополнети со реформи на јавната услуга и граѓаните да добијат поемногу поефикасни услуги од досега.
Кога сакате на и така натаму да соберете приходи со кои ќе финансирате јавна услуга. Значи, а не го правите тоа директно од граѓаните да си ја плата радиодифузната такса или да си ја плата струјата поскапи и така натаму, вие мора да обезбедите ефикасни јавни услуги.
Тој дополнува дека проблем е што досега не се направени мерења на капацитетите на јавните предпријатија и колку граѓаните се задоволни од јавните услуги, како на пример во здравството, образованието и така натаму.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис изјави дека администрацијата на претседателот Доналд Трамп активно ја ревидира можноста за обезбедување смртоносно дефанзивно оружје за Украина. Тој оцени дека Русија бара пресратување на меѓународните граници со употреба на сила. Прилог на Гоце Атанасов.
Говорејќи на пресконференција заедно со украинскиот претседател Петро Порошенко по нивниот состанок во Киев, Матис рече дека ќе се врати во Вашингтон со појасно разбирање за потребите на украинските сили на фронтот.
I would also point out that on the defensive lethal weapons we are actively reviewing it.
Исто така ќе истакнам за одбранбеното смртоносно оружје. Ние тоа активно го разгледуваме. Ќе се вратам сега откако ќе ја видам моменталната ситуација и ќе можам да ги информирам државниот секретар и претседателот многу конкретно за она што ќе го препорачам за натаму. Матис додаде дека Вашингтон неодамна одобри испорака на опрема во вредност од 175 милиони долари за Украина, вклучувајќи специализирана опрема што може да се искористи за одбраната на земјата. Шефот на Пентагон исто така рече дека Вашингтон ја поддржува Украина пред заканите за суверенитетот и територијалниот интегритет.
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea.
Ние не прифаќаме и нема да го прифатиме руското преземање на Крим. И покрај руските негирања, знаеме дека тие сакаат прецртување на границите со сила. Високи представници на администрацијата на американскиот претседател Трамп честопат изнесуваат измешани мислења во врска со Украина. Најчесто тоа се поврзува со сложените односи на Вашингтон и Москва. Во јуни годинава државниот секретар Рекс Тилерсон изјави дека американската администрација не сака да биде, цитираме, врзана со лисици за договорот за прекин на огнот во Украина, постигнат во 2015 година. Матис престојуваше во еднодневна посета на Киев за да присуствува на прославата на Денот на независноста на Украина, односно 26 годишнината од независноста од поранешниот Советски Сојуз. Тој е првиот американски секретар за одбрана која посети Украина во изминативе 10 години. Тоа беше последната етапа на неговата турнеја за време на која ги посети Јордан, Турција и Ирак.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Дименска. До слушање.